ากไคจูถึงไคจูย้อนรอยการกำเนิดของหนังสัตว์ประหลาดไคจูบนโลกแผ่นฟิล์มภาพยนตร์สัตว์ประหลาดนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วถ้าให้สาธยายเป็นระยะเวลาก็แทบจะนับเป็นชั่วอายุคนได้เลยโดยหนังประเภทสัตว์ประหลาดนั้นถูกต่อยอดมาจากภาพยนตร์เทคนิคพิเศษอีกทีซึ่งการมีอยู่ของหนังเหล่านี้ก็ได้สร้างประโยชน์ให้วงการภาพยนตร์มากมายเพราะทุกครั้งที่มอนสเตอร์ตัวใหม่เกิดขึ้นมามันก็ตามมาพร้อมเทคนิคพิเศษที่ช่วยปฏิวัติวงการแผ่นฟิล์มอยู่เสมอถ้าจะพูดถึงภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดในใจของเราแน่นอนว่าหนังมอนสเตอร์ยักษ์จากญี่ปุ่นหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าหนังไคจูไคจูนั้นคงจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่แวบเข้ามาในหัวของทุกคนอย่างแน่นอนแม้ว่าสัตว์ประหลาดบนแผ่นฟิล์มหลายตัวจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าจดจำกันแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไคจูมักจะกลุ่มที่ครองใจผู้ชมอย่างเหนียวแน่นเสมอไคจูเป็นคำศัพท์ของญี่ปุ่นมีความหมายว่าสัตว์ประหลาดขนาดมหึมาโดยสมัยก่อนมักจะใช้อ้างอิงถึงตำนานสิ่งมีชีวิตโบราณของญี่ปุ่นในยุคต่อมาเมื่อญี่ปุ่นเริ่มเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศคำว่าไคจูจึงขยายไปให้ครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์และสิ่งมีชีวิตในตำนานจากทั่วโลกจนมาถึงยุคปัจจุบันไคจูได้ถูกใช้เป็นคำนิยามอันหมายถึงสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่ออกมาเพื่อทำลายตึกรามบ้านช่องและถูกจำในฐานะประเภทของหนังในที่สุดเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโกจิระหรือก็อดซิลล่าคือราชันสัตว์ประหลาดที่โด่งดังจนกลายเป็นภาพจำของหนังไคจูไปโดยปริยายซึ่งหลายคนก็คิดว่าก็อดซิลล่านั้นเป็นหนังมอนสเตอร์เรื่องแรกใช่ไหมละ่ะคำตอบคือผิดก็อดซิลล่านั้นไม่ใช่หนังมอนสเตอร์เรื่องแรกแต่อย่างใดเพียงแต่ก็อดซิลล่าคือหนังที่ทำให้นิยามของคำว่าไคจูเด่นชัดขึ้นมาและบทความนี้จะพาคุณมาเจาะลึกไปถึงประวัติความเป็นมาของหนังไคจูกันย้อนกลับไปในช่วงยุค 30s สมัยนั้นผู้คนตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่เดอะลอสเวิลด์นำเหล่าไดโนเสาร์ให้กลับมามีชีวิตบนจอภาพยนตร์ด้วยเทคนิคสต็อปโมชั่นเทคนิคที่ผู้สร้างต้องสร้างแบบจำลองขึ้นมาและทำให้แบบจำลองนั้นมีชีวิตได้ด้วยการขยับทีละเฟรมและต่อมาภาพยนตร์อย่างคิงคองก็ได้ต่อยอดเทคนิคนี้มาใช้ผสมผสานด้วยหุ่นกลแอนิเมทรอนิกจนทำให้คนดูตื่นตะลึงถึงเจ้าลิงยักษ์นี้เรื่อยมาจนถึงเดอะบีสต์พร้อม 20,000 ฟาทอมนั้นก็ยังใช้เทคนิคนี้อยู่เรียกได้ว่ายุคทองของหนังสัตว์ประหลาดในอเมริกามีหัวใจหลักคือเทคนิคสต็อปโมชั่นเลยล่ะ The Beast from 20,000 Phantomโทโมยูกิทานากะทูโมยูกิตานากะโปรดิวเซอร์ของโทโคสตูดิออสผู้เป็นแฟนตัวยงของหนังมอนสเตอร์หลังจากที่เขาได้เห็นว่าสัตว์ประหลาดในฮอลลีวูดนั้นทำได้ดีเพียงใดทานากะจึงอยากลองสร้างหนังสัตว์ประหลาดของตัวเองขึ้นมาบ้างซึ่งทานากะก็หมายมั่นว่านี่จะเป็นโปรเจกต์ที่ได้รับความนิยมเพราะยุคนั้นหนังสัตว์ประหลาดของอเมริกาได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากโดยผู้ชมต่างตบเท้าเข้าโรงมาเพื่อชมความบันเทิงในโลกไซไฟซึ่งทานากะชอบไอเดียที่ The Beast from 20,000 Phantom นั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดที่ถูกปลุกจากอาวุธนิวเคลียร์เขาจึงใช้แรงบันดาลใจนี้ในการสร้างหนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับไคจูที่กำเนิดจากผลกระทบของอาวุธนิวเคลียร์โทโมยูกิทานากะในเวลาต่อมาทานากะได้นำโปรเจกต์นี้ไปเสนอกับโทโคสตูดิออสและก็ได้รับไฟเขียวในการผลิตภาพยนตร์ไคจูเรื่องนี้ซึ่งก็ยอมใจโทโคสตูดิออสในความกล้าได้กล้าเสียนี้เพราะในเวลานั้นโทโคเป็นบริษัทที่ผลิตเพียงซีรีส์ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามและละครเวทีเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นแล้วการที่พวกเขาจะสร้างหนังไคจูเป็นของตัวเองจึงถือเป็นความคิดที่บ้าบิ่นพอสมควรในที่สุดทานากะก็รวบรวมทีมของตัวเองมาได้โดยมีผู้กำกับคืออิชิโร่ฮอนดะพ่วงด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสเปเชียลเอฟเฟกต์อย่างเอจิซึบุระยะผ่านการเขียนบทของชิเงรุคายามะชิตรูกายามะและทาเคโอมูระตะเทโกมูระตะบรรเลงเพลงประกอบที่เป็นตำนานโดยอากิระอิฟุกุเบะซึ่งในเวลานั้นพวกเขาคิดแค่ว่าจะทำโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานโดยไม่รู้เลยว่าหนังเรื่องนี้จะกลายเป็นตำนานที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เอจิซึบุระยะแม้ว่าในเวลานั้นสัตว์ประหลาดในอเมริกาจะใช้เทคนิคสต็อปโมชั่นเพื่อทำให้มอนสเตอร์ของพวกเขาเคลื่อนไหวได้แต่ทว่าเอจิซึบุระยะผู้พัฒนาด้านสเปเชียลเอฟเฟกต์นั้นเห็นต่างออกไปเพราะเขาอยากทำให้ไคจูของพวกเขาดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่จับต้องได้ซึ่งโตโฮนั้นก็ทำละครเวทีและมีพวกฉากย่อส่วนในละครเวทีอยู่แล้วมากมายซึบุระยะจึงตัดสินใจใช้ฉากย่อส่วนในการสร้างเมืองขึ้นมาแทนและเพื่อให้ไคจูของพวก กเขาดูมีชีวิตชีวาสุบุรายะจึงสร้างสัตว์ประหลาดจากชุดยางและให้นักแสดงอยู่ข้างในโดยให้นักแสดงเดินไปรอบๆฉากย่อส่วนเพื่อสร้างภาพของสิ่งมีชีวิตตัวนี้ให้มีขนาดยักษ์ขึ้นมาทีมงานสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ช่วยกันปลูกปั้นสัตว์ประหลาดขึ้นมาด้วยเวลาไม่ถึง1ปีพวกเขาเรียกมันว่าโปรเจกต์โกจิระซึ่งเป็นการรวมคำว่ากอริลลาและคำภาษาญี่ปุ่นของวานคูจิระเข้าด้วยกันโดยหนังยังแต่งสัญญาที่ถ่ายทอดความน่ากลัวของอาวุธนิวเคลียร์ผ่านไคจูออกมาและในปี1954หนังเรื่องนี้ก็ได้รับการเข้าฉายและโลกก็รู้จักกับโกจิระได้สร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ชุดยางของพวกเขาทำให้ไคจูบนหน้าจอดูมีชีวิตสัตว์ประหลาดในชุดยางดูมีเลือดเนื้อและน่าตื่นตากว่าแบบสต็อปโมชั่นจนโกจิระกลายเป็นที่ยอมรับของอเมริกาและมันถูกเรียกว่าก็อดซิลล่าแม้ว่าสัตว์ประหลาดของอเมริกาจะออกมาโลดแล่นบนจอภาพยนตร์ก่อนญี่ปุ่นหลายสิบปีแต่น่าเสียดายที่พวกมันไม่เคยถูกมองว่าเป็นภาพยนตร์ไคจูเรื่องแรกเลยซึ่งน้องเล็กที่โผล่มาทีหลังอย่างก็อดซิลล่าก็ได้รับฉายาภาพยนตร์ไคจูเรื่องแรกตามไปด้วยและลงเอยที่ก็อดซิลล่าถูกจดจำด้วยสมญานามว่าราชันแห่งสัตว์ประหลาดงานสเปเชียลเอฟเฟคของซูบูรายะได้สร้างรากฐานให้วัฒนธรรมภาพยนตร์ในญี่ปุ่นจนกลายเป็นภาพจำของมอนสเตอร์ในชุดยางแม้จะมีการใช้ CGI และสต็อปโมชั่นมาช่วยอยู่บ้างแต่ภาพยนตร์ไคจูส่วนใหญ่ที่ผลิตในญี่ปุ่นก็ยังนิยมใช้ชุดยางเป็นหลักอยู่ดีนอกเหนือจากการปฏิวัติวงการแล้วสุนทรียศาสตร์ของซูบูรายะก็ยังมีอิทธิพลต่อภาพยนตร์สัตว์ประหลาดรุ่นหลังจนทำให้คำว่าไคจูกลายเป็นแรงบันดาลใจในหลายบริบทอาทิในไคจูที่ไว้ใช้เรียกไคจูขนาดยักษ์หรือมีความหลากหลายกว่าเดิมไคจิงที่หมายถึงไคจูที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่เป็นขนาดยักษ์อุลตร้าไคจูซึ่งใช้เรียกตระกูลไคจูที่โผล่มาในอุลตร้าแมนเซจินที่หมายถึงเผ่าพันธุ์ต่างดาวไคจูหมายถึงสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์เรื่องบึงกาฬโดยในฝั่งของอเมริกาก็ยังมีการบัญญัติศัพท์ของไคจูเพื่อใช้ในสื่ออื่นๆเช่นไคจูในแปซิฟิกริมที่ระบุถึงสัตว์ประหลาดยักษ์ในเรื่องโดยเป็นการทับศัพท์เพื่อแสดงถึงความเคารพไททันในมอนสเตอร์เวิร์สที่หมายถึงเหล่าสัตว์ประหลาดและก็ซิลล่าของค่ายเลเจนดารี่และทางด้านไทยเราก็มีบัญญัติศัพท์ใหม่อย่างไคจูขึ้นมาซึ่งมีความหมายถึงสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์เรื่องบึงกาฬแต่ไม่ว่าไคจูจะถูกเปลี่ยนไปกี่บริบทเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าศัพท์ทุกอย่างนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากไคจูและเป็นถูกใช้เพื่อแสดงความเคารพถึงภาพยนตร์มอนสเตอร์ของญี่ปุ่นอย่างไม่ต้องสงสัยซีเอาซอยแบร์ไตบัสเพลงออนวันที่14มิถุนายน2022หมอเตือนจัสตินบีเบอร์อาการอัมพาตที่หน้าต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะหายที่มาวิกิพีเดียไซโชว์โนฟิล์มสคูลพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องภาพหลุดของเล่นเผยสัตว์ประหลาดตัวใหม่และเวอร์ชั่นเมกะของ Godzilla vs ของ Guillermo del Toro เสนอไอเดียบันเจิดเอา Godzilla vs ของมารวมจักรวาลกับ Pacific Rim รู้จักคอมิกคอนจากงานสัมมนาคนรักคอมิกสู่มหกรรม Pop Culture ที่ทั่วทั้งโลกต่างจับตามองเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Groot และ Easter Egg ในซีรีส์ I Am Groot ที่คุณอาจพลาดไป